ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅរាត្រីនេះលោកត្រាំនិងលោក Zelensky នឹងជួបគ្នានៅសេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Starmer ព្យាយាមបង្ហាញពីឯកភាពជាមួយលោកត្រាំថ្មីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអ៊ុយក្រែន
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី84នាក់ដែលត្រូវបានសង្គ្រោះពីមណ្ឌលឆោបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ
លោកត្រាំគ្រងដាក់ពុនកយលើមេកស៊ិកនិងកាណាដានៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនឹងបង្កើនទ្វេដងពុន 10% លើចិន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខ្លួនតែងតែអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង
រោងចក្រកាត់ដេរអាមេរិកសាងសង់ទីរកឋានដើម្បីជួយកម្មករខ្មែរ
ខែរំលឹកប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីមូលហេតុដែលអាចផ្កាយទំនងនិងមិនសម្លាប់ផែនដីនៅក្នុងឆ្នាំ2032
ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកចាប់ដើមសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ី
នឹងកិច្ចសន្ទនាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលរំពឹងថានឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះ
តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅរាត្រីនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky គ្រងនឹងជួបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតាក់ទងនឹងធនធានរ៉ែរបស់អ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែដែលត្រូវបានចរចានៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងបើកលទ្ធភាពដល់អាមេរិកអាចទទួលបានធនធានរ៉ែរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនៅការធានាខាងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែននោះទេដែលនេះគឺជាការខកចិត្តមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុង Washington អាចយកមកវិញនៅថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារជាថ្លៃចំណាយទៅលើគ្រឿងសព្វាវុធដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែនតាមរយៈការបង្កើតមូលនិធិវិនិយោគមួយដែលភ្ជាប់នឹងការលក់ធនធានរ៉ែ Rare Earth ឬរបាយប្រែថាដីកម្ររបស់អ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានរកឃើញថាប្រមាណ 2/3 នៃថវិកាដែលត្រូវបានសភាអាមេរិកបំរុងទុកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំរុញការគាំទ្ររបស់លោកត្រាំចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងគីវក្នុងការដណ្ដើមការកាន់កាប់មកវិញនៅដែនដីរបស់ខ្លួនដែលរុស្ស៊ីបានវាយយកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះក៏អាចជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចគាំទ្រដល់ជំនួយថ្មីទៀតរបស់ដល់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនគឺសំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺលោក Keir Starmer បាននិយាយថាលោកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អឺរ៉ុបនៅក្រោយជំនួបការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅសេតាវិមានលោក Starmer បាននិយាយថាផែនការនេះនឹងសម្រេចបាននៅសន្តិភាពដ៏រឹងមាំនិងយុត្តិធម៌ដែលអ៊ុយក្រែននឹងជួយត្រួសត្រាយដែលគាំទ្រដោយភាពរឹងមាំដើម្បីបញ្ចប់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin មិនឲ្យត្រឡប់មកឈ្លានពានបន្ថែមទៀតលោក Starmer បានគូបញ្ជាក់ថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកកក្លឿនអាចឈ្លានពានអាចឈានទៅរកសន្តិភាពនោះទេការលើកឡើងរបស់លោក Starmer នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Trump នៅសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថាអ្នកកក្លឿនឈ្លានពានគឺរុស្ស៊ីលោក Starmer បាននិយាយដោយមានវត្តមានលោក Trump នៅជាមួយក្នុងអំឡុងសន្និសីទកសែតរួមយ៉ាងដូចនេះថាយើងឯកភាពគ្នាថាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែថិតនៅជ្រុងនៃអ្នកដឹកនាំសន្តិភាពមិនមែនអ្នកឈ្លានពាននោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនបានតាំងចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ការធានាផ្នែកសន្តិសុខណាមួយទេដែលរួមមានទាំងរបាំងទប់ពីក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្នើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការជំរុញឲ្យអនុវត្តបទឈប់បាញ់ណាមួយដែលអាចទៅរួចផងដែរបទឈប់បាញ់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលលោក Starmer តម្រូវឲ្យមាន
ព រដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី84នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីបណ្ដុលឆបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរំពឹងថានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដុលឆបោកក្នុងពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 7,000 នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខាំងទុកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាវឌីនៅព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើមណ្ឌលឆបោកដោយប្រទេសថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនរថយន្តក្រុងពីរគ្រឿងដែលបានដឹកពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះមកដល់ទីក្រុងមេសុតនៅព្រំដែនប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវបានគេពិនិត្យសុខភាពនិងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានលបួងឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញលើមនុស្សជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការបោកបញ្ឆោតរឿងស្នេហាការវិនិយោគមិនពិតនិងការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់អ្នកធ្វើការទាំងនោះជាច្រើនក៏ត្រូវបានគេបោកឲ្យមកធ្វើការនៅមណ្ឌលឆបោកទាំងនោះផងដែរក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង84នាក់ដែលរួមមានបុរស69នាក់និងស្ត្រី15នាក់មានសុខភាពល្អហើយត្រូវបានបញ្ជូនតាមជើងយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅថ្ងៃសុក្រនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានផែនការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីកាណាដានិងមិចសេចចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៅបន្ថែមទៅនឹងការបន្ថែមទ្វេដងទៅលើពន្ធគយជាទូទៅ 10% ដែលបានដាក់ទៅលើទំនិញនាំចូលពីចិនលោកត្រាំថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដូចជាហ្វេតានីនដែលជាដើមដែលកំពុងតែត្រូវបានរត់ពន្ធចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្រិតដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងថាគំនាបពន្ធកយនាំចូលនិងបង្ខំឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរទាំងនេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer នៅក្នុងសេតវិមានយ៉ាងដូចនេះថាគ្រឿងញៀននៅតែបន្តហូរចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សែននាក់ក្តីរំពឹងនៃការយកពុនកយច្រើននេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលរួចទៅហើយដោយអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអំពីអតិផរណាដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយវិស័យរថយន្តអាចរងគ្រោះប្រសិនបើកាណាដានិងមិចសិចដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករងគំនាបពីពុនកយនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយដែលនិយាយថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយបើកចំហអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើភោជនីយដ្ឋានបណ្ដាទុនរួមគ្នានៅក្រៅប្រទេសដោយមានទីតាំងនៅប្រទេសចិននិងនៅកម្ពុជាការផ្សាយនេះត្រូវបានបដិសេធដោយភាគីកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ជនជាតិនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយដែលលើកឡើងថាមានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយបើកចំហអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើភោជនីយដ្ឋានបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នានៅក្រៅប្រទេសដោយមានទីតាំងនៅប្រទេសចិននិងនៅកម្ពុជានេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឈ្មោះ NK News ដែលជាគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អាមេរិកដែលនិយាយអំពីកូរ៉េខាងជើងហើយក្រសួងបញ្ជាក់ថាពុំមានការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះ Changnam Trading Company ឬក្រុមហ៊ុន Changnam Transport GVCo Ltd នោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែងតែអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានរបស់កម្ពុជាដែលបានលុបចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងបទគ្រប់អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធធុរជនកូរ៉េខាងជើងចំនួន16ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2022ហើយបានបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តនៅប្រភេទទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដោយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយតម្រូវឲ្យរត់ជាសមាជិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរកលុយរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានបិទភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានពេញលេញដោយហេតុថាកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកទាំងនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើសហគមន៍អន្តរជាតិ
ដូច្នេះទីផ្សារនៃកម្ពុជាអាស្រ័យនឹងបើសិនមកកម្ពុជាមិនគេហៅថាធ្វើតាមលំអានឬការបទបញ្ញត្តិទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទេយើងប្រឈមបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងកម្ពុជាមិនខ្ញុំគិតថាមិនជំរឹះយកជំបញ្ហាណាទេហើយកម្ពុជាធ្វើបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងគួរតែពង្រឹងឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅបញ្ហាដែលយើងនៅខ្វះឬក៏ចន្លោះកន្លែងណាណា
គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាយូរមកហើយជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលសម្ដេចព្រះបរមរតនកតនរោត្តមសីហនុនៅមានព្រះជន្មរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រោងចក្រកាត់ដេររបស់អាមេរិកមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីរកឋានមួយដើម្បីជួយដល់កម្មកររបស់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានអំពាវនាវឲ្យនយោជកផ្សេងទៀតបង្កើតទីរកឋានមើលថែទាំកូនកូនរបស់កម្មករនយោជិតដើម្បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តកម្មករនយោជិតឲ្យបំពេញការងារឲ្យបានល្អកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រអាមេរិកដែលធ្វើការផ្នែកកាត់ដេរនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីរកឋានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រោងចក្រទៅលើកម្មករខ្មែរពិធីបើកការដ្ឋាននេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងអ្នកស្រីប្រៃកេតអែលវូខើភារៈធីរីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាទីរកឋានមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Electigarment ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារត្រាច់ឃុំលងវែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនថ្លែងថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីរកឋានក្រុមហ៊ុន Electric មិនមែនជាទីរកឋានដំបូងនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងការមើលថែទាំកូនកូនតូចៗរបស់កម្មករនិយោជកលោកបានអំពាវនាវឲ្យនិយោជកបង្កើតទីរកឋានមើលថែទាំកូនកូនរបស់កម្មករនិយោជកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថា
ក្រសួងការងារបានលើកទឹកចិត្តដល់និយោជកឲ្យធ្វើការបង្កើតទីរកឋាននៅតំបន់រោងចក្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានានិងផ្ដល់ការមើលថែទាំដល់កូនកូនរបស់ពលកម្មករនិយោជិតយើងឲ្យបានល្អទាំងការថែទាំសុខភាពទាំងការសិក្សាទាំងការចំណីអាហារផ្សេងៗទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្រសួងសូមអំពាវនាវបន្ថែមទៀតទៅដល់និយោជកទាំងអស់សូមធ្វើការពិចារណានិងចូលរួមក្នុងការកសាងទីរកឋានសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងការតែមានការផ្ដល់ទំនុកចិត្តក្នុងការមើលថែទាំកូនកូនរបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតនៅទូទាំងប្រទេស
ចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាទីរកស្ថាននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅកម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារការងារខ្ពស់រួមទាំងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាទីរកស្ថាននេះនឹងផ្ដល់នូវបរិយាកាសការងារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងការថែទាំដល់កូនកូនតូចៗរបស់កម្មកររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ខែកុម្ភៈគឺជាខែរំលឹកប្រវត្តិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមពិធីអបអរសាទរនៅទូទាំងប្រទេសក៏មានពិធីប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសេតវិមានក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump និងក្បួនដង្ហែមួយនៅក្រុង Los Angeles ផងដែរអ្នកស្រី Jenny Dolot រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California លោក Brand Burton ចូលរួមក្នុងពិធីហែក្បួនប្រចាំឆ្នាំ Kingdom Day Parade ជាព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកប្រវត្តិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលផ្ដល់ការគោរពដល់មេដឹកនាំសិទ្ធិជនស៊ីវិលលោក Martin Luther King Jr. Burton គឺជាមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងក្រុង Los Angeles អស់ពេល37ឆ្នាំមកនេះហើយលោកជាប្រវត្តិវិទូផ្នែកមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យជាជនស្បែកខ្មៅ
From the days of
ចាប់ពីជំនាន់លោក Sam Haskins ឆ្នាំ1892អ្នកពន្លត់អគីភ័យស្បែកខ្មៅដំបងគេរហូតដល់ជំនាន់លោក George Bright ឆ្នាំ1902ពេលការបែងចែកពណ៌សម្បុរតាមមន្ទីរពន្លត់អគីភ័យដែលជន់ស្បែកខ្មៅធ្វើការបានតែនៅស្ថានីយ៍ពន្លត់អគីភ័យ2តែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ឥឡូវមានប្រធានពន្លត់អគីភ័យជាជន់ស្បែកខ្មៅ4នាក់នៅ LA City Fireប្រធានមន្ទីរពលរដ្ឋអគីភ័យប្រចាំសង្កាត់ LA County ជាជនស្បែកខ្មៅនេះជាដំណើរវិវត្តទៅមុខដ៏សំខាន់ហើយយើងចង់រក្សាឲ្យមានការបើកចំហឱកាសដូចនេះ
អ្នកស្រី Kesha Garcia បានចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែជាមួយគ្រួសារអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបានជំរុញចិត្តដោយវប្បធម៌ជនស្បែកខ្មៅដែលបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងវប្បធម៌អាមេរិក
ខ្ញុំមិនបានឃើញដូចនេះទេពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនដឹងថាយើងអាចក្លាយជាអ្វីមួយតាមចិត្តយើងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនកូនរបស់យើងអាចឃើញសមភាពនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេអាចយល់ឃើញថាពួកគេអាចក្លាយជាអ្វីមួយតាមចិត្តរបស់ពួកគេចង
់ខែរំលឹកប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីចម្រុះភាពសមភាពនឹងការរួមបញ្ចូលឬហៅកាត់ថា DEI ដែលមានគោលដៅលុបបំបាត់ការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ gender និងទំនោរភេទរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាកម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈរើសអើងដោយមានការបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងអ្នករិះគន់ដតីទៀតចំពោះកម្មវិធីនេះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសដូចគ្នាក្នុងពិធីនៅសេតវិមានសម្រាប់ខែរំលឹកពីប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅលោកត្រាំថាការបោះឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលលោកបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះយើងរំលឹកទៅដល់វីរៈជនជ័យលាភីអ្នកចម្បាំងនិងអ្នកស្នេហាជាស្បែកខ្មៅដែលបានជួយជំរុញប្រទេសយើងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពអស្ចារ្យ
លោកត្រាំថាខែរំលឹកពីប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយ
យើងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាំងជាងមុនយើងនឹងធ្វើវាជាមួយគ្នាន
ៅក្រុង Los Angeles អ្នកហែក្បួនអ្នកស្រី Anita Bix និយាយថាខែរំលឹកពីប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ជាងនយោបាយ
យើងមិនទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃដែលមានមកលើយើងនោះទេយើងដឹងថាយើងជាអ្នកណាយើងដឹងថាប្រវត្តិរបស់យើងស៊ីជម្រៅយើងអាចអបអរសាទររៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើយើងចង់ហើយយើងរីករាយនឹងធ្វើវានៅក្នុងខែកុម្ភៈជាពេលដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
ខែរំលឹកប្រវត្តិជនស្បែកខ្មៅត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយរដ្ឋប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1976មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
អត្តកាយមួយដែលសម្ដៅទៅរកភពផែនដីតំណងជានឹងបះតង្គិចនិងបំផ្លាញភពផែនដីនោះទេមានប្រភពប្រេងសាំងថ្មីមួយសម្រាប់អនាគតនៃការហោះហើរទៅទីអវកាសហើយគេមើលឃើញពន្លឺ Northern Lights ពីលើអវកាសទាំងនេះជាព័ត៌មានអវកាសប្រចាំខែកុម្ភៈដែលជូនដោយលោក Arash Arasabadi នៃ VOA និងប្រែសម្រួលដោយលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ដូចតទៅ
សម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះយើងមានដំណឹងល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើផែនដីអាចផ្កាយដែលហោះមករកយើងទំនងនឹងមិនសម្លាប់យើងទេក្នុងឆ្នាំ2032ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាហានិភ័យនៅតែមានន
ៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2024កម្មវិធីស្វែងរកអាចផ្កាយក្បែរផែនដីឈ្មោះ Atlas ឧបត្ថម្ភដោយ NASA ដែលខ្ញុំចាត់ចែងបានរកឃើញអាចផ្កាយមួយនៅឆ្នាំ2032វាមានឱកាសប្រហែល 2% ដែលអាចផ្កាយនេះនឹងហោះបុកផែនដី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេលនេះតាមដានកន្លងវាដែលវិលមួយជុំផែនដីរាល់4ឆ្នាំម្ដងដើម្បីតាមដានពួកគេប្រើការយឺតអវកាស James Webb
Not only to improve the knowledge on the trajectory of this object but most importantly in order to determine also
មិនត្រឹមតែបង្កើនចំណេះដឹងអំពីកន្លងវត្ថុទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះកំណត់ទំហំវត្ថុព្រោះថាទំហំអាចផ្កាយពិបាកកំណត់តាមតែរូបថតពីកែវយឹតណាស់ប៉ុន្តែបើយើងប្រើកាំរស្មី infra ពីកែវយឹតដើម្បីវាស់វិញវាអាចឲ្យយើងកំណត់ទំហំវត្ថុនោះច្បាស់ជាងមុន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសម្បានថាអាចផ្កាយនេះមានទទឹងប្រហែលពី40ទៅ90ម៉ែត្រនិងមានលម្អឿន15ដងនៃលម្អឿនក្របកាំភ្លើងលឿនព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតគឺអ្នកបង្កើតយន្តហោះដើរដោយព្រះអាទិត្យដែលហោះជុំវិញផែនដីជិតមួយទសវត្សរ៍មុនថាគម្រោងចុងក្រោយរបស់ពួកគេអាចកែប្រែការហោះហើរ
Now it's one step further with Climate Impulse. It's green hydrogen.
Climate Impulse បានឈានមួយជំហានទៀតដោយប្រើ hydrogen បៃតងដើម្បីហោះឥតឈប់ជុំវិញពិភពដោយមិនបញ្ចេញផ្សែងសោះនេះបង្ហាញថាបើយើងបានធ្វើលើមេឃយើងក៏ធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាលើដីដែរ
យន្តហោះនេះដើរដោយ hydrogen សើមផលិតដោយថាមពលកកើតឡើងវិញគេប្រើ hydrogen សើមក្នុងកម្មជ្រួចរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រើក្នុងអាកាសចរនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុននេះថានឹងហោះសាកល្បងនៅឆ្នាំ2026ហើយព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែនេះគឺការពិនិត្យមើលពន្លឺ Northern Lights ពីអវកាសម្ដងអង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពពន្លឺនេះពីលើប្រទេសកាណាដាពេលគេថតពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិពន្លឺដ៏ចិញ្ចាចិញ្ចាំងនេះកើតមានពេលធាតុថាមពលពីព្រះអាទិត្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផលប៉ះពាល់ពីអត្ថាធិប្បាយរីគុណរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបន្តដល់ថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនលោក Trump បន្ថែមពីលើនោះទៀតថាលោក Zelensky ជាជនផ្ដាច់ការព្រោះលោកមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍ពីប្រតិកម្មជុំវិញពិភពលោកហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការមានប្រហារថ្មីៗដោយរុស្ស៊ីលើទីក្រុងអូដេសានិងទីក្រុងគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនគណៈអឺរ៉ុបប្រតិកម្មលើការអះអាងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ថាប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មិនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមហើយថាលោកជាជនផ្ដាច់ការដែលមិនធ្វើការបោះឆ្នោត
3 years ago one country
3ឆ្នាំមុនប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតដោយខុសច្បាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាព
សម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងខ្លះក៏សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាដៃគូសន្តិសុខអាមេរិក
En quelque sorte l'Europe prend conscience qu'elle ne peut déléguer sa sécurité
អឺរ៉ុបដឹងថាខ្លួនមិនអាចពឹងផ្អែកសន្តិសុខខ្លួនលើមហាអំណាចផ្សេងទៀតទេរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅជាមួយអ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពប៉ុន្តែក៏ដើម្បីសន្តិសុខអឺរ៉ុបផងដែរ
នៅវិមានសភាអាមេរិកការអះអាងរបស់លោក Trump អំពីអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
For President Trump to demand an election
សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលទាមទារការបោះឆ្នោតមួយមុននឹងសម្រេចបានបទឈប់បាញ់គ្នាឬយុទ្ធធរនិងសន្តិភាពដល់គង់វង្សការយល់ខុសថានរណាជាអ្នកបង្ករឿងនិងនរណាជាជនរងគ្រោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនមិនដែលជាប់ឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ
សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក៏ច្រានចោលការអះអាងដែលថាអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតបានចូលរួមជាមួយលោក Trump អំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅអ៊ុយក្រែន
ប្រធានាធិបតីរបស់យើងនិយាយត្រូវដែលថាពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតយូរហើយហើយពួកគេស្ថិតក្រោមច្បាប់អាញាសឹកមិនល្អទេលោកអ្នកអះអាងថាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកត្រូវអនុវត្តវា
អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានសរសេរលើបណ្ដាញ X ថាបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំ3ខែមុនថានេះជាសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខ្ញុំនឹងសើចឲ្យឮខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់លោក Zelensky ដោយលោក Trump ច្បាស់ណាស់ដោយទៅនឹងការអះអាងខុសដោយរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន
We have to see this as a move by Donald Trump to undermine the legitimacy
យើងត្រូវមើលរឿងនេះគណៈចំណាត់ការដោយលោក Trump ដើម្បីសម្រាលភាពស្របច្បាប់របស់លោក Zelensky និយាយឲ្យអាក្រក់ទៅគឺដោយលោក Trump គ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹង
លោក Zelensky បានជួបជាមួយប្រេសិដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការអ៊ុយក្រែនលោក Keith Kellogg កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានត្រៀមទុកត្រូវបានលុបចោលតាមសំណើរបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែជាថ្នូរនឹងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដោយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាលោកសុផាតតើរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងអ្វីខ្លះហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះ
បាទអរគុណលក្ខណៈនឹងវាព្រោះប្រិមិត្តគឺដូចបានខ្ញុំមុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដូចយើងបានឃើញក្តីនៃការមុននោះបន្តិចគឺថាកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានភាពតានតឹងច្រើនរវាងលោកត្រាំហើយលោកសេលិនស្គីរហូតមានដូចថាយើងមិននឹកស្មានថាថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែប្រួលវិវត្តយ៉ាងលឿននៃតំណែងតំណងរវាងអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងដឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្រោងនឹងចោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែននិងធានានៅដូចថាការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការកសាងអ៊ុយក្រែននឹងនៅក្នុងរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែតាមដែលយើងដឹងគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិននិយាយអំពីរឿងការធានាសន្តិសុខដែលអ៊ុយក្រែនចង់បាននោះទេនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងមួយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានឃើញនោះគឺថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននឹងបង្កើតនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាមូលនិធិវិនិយោគរួមគ្នាដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដែលគោលបំណងនៃមូលនិធិនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅក្រោយសង្គ្រាមនោះហើយដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺថាទម្រាំបានឈានដល់ការចុះហត្ថលេខានេះគឺមានដូចថាការទូតឲ្យពាក្យសម្ដីទៅមករយៈពេលជិត2សប្ដាហ៍ទៅហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរដូចយើងបានឃើញព័ត៌មានមុននេះគឺមានទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបជាច្រើនគឺថ្ងៃច័ន្ទមានលោកម៉ាក្រុងដែលលោកបានមកជួបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីស្គាល់ម្ដងសំខាន់បញ្ចុះបញ្ចូលអាមេរិកថាឲ្យបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនហើយដូចគ្នានេះដែរគឺនាយកអន្តរជាតិអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ដែលទៅតែបានជួបលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃព្រោះម្សិលមិញនេះគឺដូចគ្នាគឺលោកគឺសំខាន់គឺដើម្បីជំរុញឲ្យអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនជាបន្តហើយបាទអញ្ចឹងយើងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតគឺថានៅក្នុងព័ត៌មានចុងក្រោយយើងទទួលបានគឺថានឹងមានសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោក Zelensky នៅម៉ោង11នៅដូចជា1ម៉ោងទៀតនេះណា
ចាអញ្ចឹងបើតាមលោកសុផាននិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ៊ុយក្រែនលះបង់ធនធានដែររបស់ខ្លួនឲ្យអាមេរិកប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអត់មានជាការធានាសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនទេ
បាទកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលអ៊ុយក្រែនគាត់រៀងដោយថាខកចិត្តដែរហើយតាមដែលយើងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានឃើញនេះគឺថាគេនឹងពិភាក្សាអំពីការធានាសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែននឹងនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដឡែកមួយទៀតអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះគឺអញ្ចឹងបានគេដែលគេដាក់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចគេប្រាពាក្យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមនឹងប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយទៀតហើយលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃពុធលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរគាត់លោកថាលោកធ្វើដំណើរមកនេះគឺលោកចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើនឹងបន្តជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដែរអត់លោកត្រូវដឹងច្បាស់ពីគោលជំហរហើយលោកក៏បាននិយាយថាការកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចជាផ្នែកនៃអនាគតការធានាសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកខ្លួនលោកក៏នៅក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃពុធនោះក៏លោកអត់ច្បាស់ចំពោះគោលចំហររបស់អាមេរិកឡើយអញ្ចឹងយើងនឹងមានព័ត៌មានលម្អិតតាមទីតែគាត់ថាអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់ថាมันមានការធានាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងចុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេបាទ
ចាចុះតាក់ទងនឹងបំណុលដែរអ៊ុយក្រែនជាពាក្យអាមេរិកពីមុនតើអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវសងបំណុលរបស់ខ្លួននឹងដែរទេក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បាទនេះគឺប្រហែលជាត្រូវទុកឲ្យអ្នកវិភាគគេនឹងវិភាគទៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែតាមឃើញព័ត៌មានដែលយើងបានឃើញនឹងចុះផ្សាយហើយនឹងតាមអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងផ្ដល់វិភាគទាន 50% នៃធនធានរ៉ែរបស់ខ្លួននឹងទៅក្នុងមូលនិធិនៅពេលអនាគតនឹងដោយគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺមិនមែនជាការសងបំណុលទៅដល់អាមេរិកទេពីមុនមកហ្នឹងហើយ
ចាសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរលោក Zelensky នឹងចុះអត្ថលេខាជាមួយលោក Trump នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាតែដោយសារតែពេលវេលាយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំបាទសង្ឃសុផាតសូមអរគុណប្រិមិត្តចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីពេលរាត្រីនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា